Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage. Så. Er vi parat? Håber jeg. Parat til lidt mere David Copperfield. Nu er David jo kommet hjem for at besøge sin principal, Sagfører Spenlow, i hans fine hjem. Og datteren Dora er kommet hjem fra Paris. Og man må sige, at det er forelskelse og fortabelse ved aller første blik. David er simpelthen tryllebundet. Og forbered jer nu lige på et chok. For om et øjeblik bliver I igen introduceret til en skikkelse, som vi havde håbet, det tror jeg, vi alle sammen havde håbet aldrig at skulle møde igen. Men har jeg hun altså. Øjeblik, så starter vi. Der røg lige lidt aske ud over det hele. Det er jo en af de hyggelige sidegevinster ved at ryge cigar, at man får sådan en dejlig aske. Jeg ytrede en velkendt røst, da jeg havde bukket og fremmånet noget. Har før set Mr. Copperfield. Den talende var ikke Dora. Nej, det var den fortrolige veninde. Det var Miss Murdstone. Jeg tror ikke, jeg blev videre forbavset. Så vidt jeg kan dømme, havde jeg helt mistet evnen til at blive forbavset. Med undtagelse af Dora Spenlow indeholdt den materielle verden intet, som det var umagen værd at forbavses over. Jeg sagde, goddag Miss Murdstone. Jeg håber, de har det godt, og hun svarede, rigtig godt. Og jeg sagde, hvorledes har Mr. Murdstone det, og hun svarede, tak, min bror er rask. Spenlow, der sagtens var blevet forundret over at se os kende hinanden, tog nu ordet. Det glæder mig at se, sagde han, at de Copperfield og Miss Murdstone er gamle bekendte. Mr. Copperfield og jeg, sagde Miss Murdstone med urokkelig sindsro, er beslægtet langt ude. Vi har engang kendt hinanden lidt. Det var i hans barndom. Forholdene har siden skilt os. Jeg ville ikke kunne genkende ham. Jeg svarede, at jeg ville have genkendt hende, hvor det skulle være, hvilket også var fuldkommen sandt. Miss Murdstone har haft den godhed, sagde Spenlow til mig, at modtage en plads som, hvis jeg tør udtrykke mig således, min datter Doras fortrolige veninde. Da min datter Dora desværre har mistet sin mor, har Miss Murdstone været så forekommende at påtage sig at være hendes beskytterinde og ledsagerske. Det faldt mig flygtigt ind, at Miss Murdstone ligesom hendt lommeinstrument, som kaldes en selvforsvarer, ikke så meget kunne bruges til beskyttelse som til angreb. Men da jeg kun kunne tænke flygtigt på alt andet end Dora, så jeg straks efter på hende, og troede, jeg kunne se på ansigtet, der havde et allerkæreste surmulende udtryk, at hun ikke skyttede synderlig om at være så særdeles fortrolig med sin beskytterinde og ledsagerske. Men nu blev der ringet med en klokke, hvilket Spenlow sagde var det første middagssignal, hvorpå han førte mig bort, for at jeg kunne klemme op. Tanken om at klæde sig på eller gøre noget som helst i denne forelskelsestilstand var alt for latterlig. Jeg kunne kun sætte mig ved kaminen, bide i nøglen til min vadsæk og tænke på den bedårende, barnlige, klarøjede, elskelige Dora. Hvilken figur hun havde, hvilket ansigt hun havde, hvilket yndigt, foranderligt, fortryllende væsen. Klokken ringede så snart igen, at jeg kun fik tid til at jage i klæderne, i stedet for at gøre som en hyggelig toilette, som jeg kunne have ønsket under de forhåndenværende omstændigheder, og gik ned. Der var nogle fremmede til stede, og Dora talte med en gammel herre med gråt hår. Men så gammel han var, og oldefar oven i købet, efter hvad han sagde, var jeg dog rasende skinsyg på ham. I hvilken sindsstemning var jeg ikke? Jeg var skinsyg på en vær. Jeg kunne ikke tåle tanken om, at nogen kendte Spenlow bedre end jeg. Det martrede mig at høre dem tale om tildragelser, hvor jeg ikke havde del. Den meget elskværdige mand med et blankt poleret skaldet hoved spurgte mig over middagsbordet, om det var første gang, jeg var her. Kunne jeg gerne have gjort, jeg ved ikke hvad, med ham. Jeg husker ikke, hvem der var til stede, undtagen Dora. Jeg har ikke mindste forestilling om, hvad vi fik til middag, undtagen Dora. Det står for mig, som om jeg ikke nød andet end Dora og lod en halv snes retter gå mig urørt forbi. Jeg sad ved siden af hende. Jeg talte med hende. Hun havde den yndigste lille stemme, den sødeste lille latter, de nydeligste og mest fortryllende små manerer, som nogensinde har ført en fortabt yngling i håbløst slaveri. Hun var i det hele taget temmelig diminutiv. Men derved blev hun kun så meget sødere, tænkte jeg. Da hun forlod værelset med Miss Murdstone, hensank jeg i drømmerier, som kun forstyrredes af den grusomme frygt, at Miss Murdstone ville bagtale mig for hende. Den elskværdige fyr med det blanke hoved fortalte mig en lang historie. Jeg tror, det var om havevæsenet. Jeg tror, jeg flere gange hørte ham sige, min gartner, og jeg synes også at skænke ham den dybeste opmærksomhed, men vandrede dog hele tiden i Edens have med Dora. Min frygt for at blive bagtalt for genstanden for min kærlighed fornyedes, da vi kom ind i selskabssalen ved Miss Murdstones kolde og frastødende mine. Men jeg blev befriet for den på en uventet måde. David Copperfield, sagde Miss Murdstone, i det hun vinkede mig hen til et afsides vindue. Et ord. Jeg stod ene lige over for hende. Jeg behøver ikke at udbrede mig over familieforhold. Det er intet fristende emne. Langt fra, svarede jeg. Langt fra, gentog hun. Jeg ønsker ikke at opfriske mindet om tidligere uenigheder eller tidligere fornærmelser. Jeg er blevet fornærmet af en person. På mit køns vegne smerter det mig, at måtte sige, et fruentimmer, som kun kan nævnes med foragt og afsky, og derfor vil jeg helst lade være med at nævne hende. Jeg blev meget opbragt på min tantes vegne, men sagde, at det vist ville være bedst, om Miss Murdstone ikke nævnede hende. Jeg kunne ikke høre hende blive omtalt med ringeagt, tilføjede jeg, uden at sige min mening rent ud. Miss Murdstone lukkede øjnene og bøjede hånligt hovedet. Derpå vedblev hun, i det hun aller langsomt åbnede øjnene. David Copperfield, jeg vil ikke søge at skjule, at jeg dannede mig en ufordelagtig mening om dem i deres barndom. Jeg har måske taget fejl, eller de er måske ikke den samme. Det er ikke det, hvorom der nu er tale mellem os. Jeg hører til en familie, der som jeg tror udmærker sig ved en vis fasthed, og min mening skifter ikke som vejr og vind. Jeg kan have min mening om dem, og de deres om mig. Nu bøjede jeg hovedet. Men det er ikke nødvendigt, vedblev hun, at disse meninger kommer i kollision her. Under de givne forhold er det enhver henseende lige så godt, at de ikke gør det. Da tilfældet har bragt os sammen igen, og måske kan bringe os sammen ved en anden lejlighed, vil jeg foreslå, at vi mødes her som fjerne bekendte. Familieforhold er en tilstrækkelig grund til, at vi kun omgås på den fod, og det er aldeles unødvendigt, at nogen af os gør den anden til genstand for omtale. Samtykker de her i? Miss Murdstone, svarede jeg. Jeg har ikke glemt, at de og Mr. Murdstone behandlede mig meget grusomt og var meget ukærlige mod min mor. Det vil jeg ikke glemme, så længe jeg lever, men jeg er aldeles enig i deres forslag. Miss Murdstone lukkede igen øjnene og bøjede sit hoved. Derpå gik hun, efter lige at have rørt ved bagen af min hånd med spidsen af sine kolde, stive fingre, sin vej, i det hun ordnede de små lænker om håndleden og halsen, der syntes at være de samme og i den selv samme tilstand, som da jeg sidst havde set hende. Når jeg tænkte på Miss Murdstones natur, mindede de mig om lænkerne over en fængselsdør, som advarer alle udenfor om, hvad de kan vente sig indenfor. Alt, hvad jeg ved om den øvrige del af aftenen, er, at jeg hørte mit hjertes dronning synge fortryllende arier på fransk, i almindelighed af det indhold, at man, hvad der så end var på færre, altid burde danse, tralala, tralala, i det hun akkompagnerede sig på et herligt instrument, der lignede en guitar, at jeg vuggede mig i særlige drømme, at jeg afslog at nyde noget som helst, at jeg især vimmedes ved synet af punch, at hun, da Miss Murdstone tog hende under sit værn og førte hende bort, smilte og rakte mig sin søde hånd. At jeg opfangede et glimt af mig selv i et spejl og så ud som en ren idiot. At jeg lagde mig til sengs i den mest fortumlede sindsstemning og stod op i et anfald af svagt vanvid. Det var en smuk morgen og tidligt. og jeg satte mig for at gøre en vandring gennem en af de buede spaceregange og hengive mig til min lidenskab ved at dvæle ved hendes billede. Da jeg gik gennem forstuen, mødte jeg hendes lille hund Dip, en forkortelse af Gypsy. Jeg nærmede mig den ømt, til også den elskede jeg, men den viste tænder, krøb ind under en stol for at snære af mig, og ville ikke finde sig i den mindste familiaritet. Haven var kold og tom. Jeg vandrede omkring og tænkte på, hvor lyksalig jeg ville være der, som jeg nogensinde kunne blive forlovet med dette dyrebare vidunder. Vedrørende giftermål, formue og alt sådan noget, tror jeg, at jeg næsten var lige så uskyldig i mine tanker, som dengang jeg elskede lille Mille. At have lov til at kalde hende Dora, at skrive til hende, at tilbede og forgude hende, at have grund til at tro, at hun, når hun var sammen med de andre, dog tænkte på mig, for at komme mig at være toppunktet for al menneskelig ærgerighed. Der er ikke mindst et tvivl om, at jeg var en forelsket ung nar, men i alt dette var der dog en hjertets renhed, som hindrer mig i at tænke derpå med ringeagt, hvor meget jeg så indlærer af mig selv. Jeg havde ikke vandret længe om, før jeg bøjede om et hjørne og mødte hende. Jeg skælver atter fra isen til fodsålen, i det min hukommelse bøjer om dette hjørne, og pinden ryster i min hånd. De er tidlig ude, min Spenlow, sagde jeg. Der er så kedeligt inde, svarede hun, og min smørtstånd er så underlig. Hun snakker noget dumt tøj om, at luften først må afdampes, før jeg går ud. Ja, afdampes, har slået hun en melodisk latter op. Søndag morgen, da jeg ikke øver mig, må jeg tage mig noget for. Derfor sagde jeg også til far i aftes, at jeg måtte gå ud. Desuden er det jo den dejligste tid på hele dagen, synes de ikke? Jeg vågede en dristig flovse og sagde, dog ikke uden at stamme, at det nu var meget dejligt skønt, det havde været meget trist for et minut siden. Skal det være en kompliment, sagde Dora, eller har vejret virkelig forandret sig? Jeg stammede værre end før, i det jeg svarede, at det ikke var nogen kompliment, men den rene sandhed skyndte jeg ikke være vidne om, at der var foregået nogen forandring med vejret. Det var i min egen stemning, tilføjede jeg undseligt, for at der ikke skulle være nogen misforståelse. Jeg har aldrig set sådanne lokker. Og hvor var det også muligt, da der aldrig har været mage til lokker, som de hun rystede frem for at skjule sin rødme. Og stråhatten med de blå bånd, som hvilede på disse lokker. Hvilken uvurderlig skat ville det ikke have været, hvis jeg kunne have hængt den op i mit værelse i Buckingham Street. De er nylig kommet hjem fra Paris, sagde jeg. Ja, svarede hun. Har de nogensinde været der? Nej. Og der vil jeg ønske, at de snart måtte komme derhen. De ville synes rigtig godt om det. Den dybeste kval afmalede sig i mit ansigt. At hun kunne ønske, at jeg skulle rejse. At hun kunne tænke sig, at det er muligt, at jeg ville gøre det. Var utåligt. Jeg foragtede Paris. Jeg foragtede Frankrig. Jeg sagde, at jeg ikke for alt i verden ville forlade England under de nuværende forhold. Intet skulle få mig dertil. Nok sagt, hun rystede af der lokkerne, da den lille hund i det samme kom løbende ned ad gangen til vores sætning. Den var dødelig skinsyg på mig, og vedblev at gø af mig. Hun tog den på armen, åh himmel, og dækkede for den, men den vedblev alligevel at gø. Den ville ikke lade mig røre, hvis jeg da jeg prøvede på det. Og så slog hun den. Det forøgede i høj grad min lidelse at se de klaps, hun til straf gav den på kanten af dens stumpede snude, mens den blikkede med øjnene og slikkede hendes hånd, stadig brummende ved sig selv, ligesom en lille bas. Og med sider blev den stille. Og det kunne den sagtens, når hendes bløde kind lå på dens hoved, og vi gik videre for at tage drivhus i øjesyn. De står ikke på nogen fortrolig fod med Miss Murdstone, vel? Sagde Dora. Min kæle dække. De to sidste ord galt hunden. Åh, havde de dog været henvendt til mig. Nej, svarede jeg aldeles ikke. Ah, det er en kedelig en, sagde Dora mut. Jeg kan ikke fatte, hvad far tænkte på, da han valgte en sådan plageånd til at være om mig. Hvem trænger jeg til beskyttelse? Jeg har i det mindste ikke. Dip kan beskytte mig langt bedre end Miss Murdstone. Ikke sandt, søde Dip? Den blinkede kun dovent, da hun kyssede dens kugle over hoved. Far kalder hende min fortrolige veninde, men det er hun rigtig nok ikke, vel, Gip? Vi skænker ikke sådan en tværdriver, hvor fortrolighed, Gip og jeg. Vi vil skænke den til dem, vi selv synes, og selv vælge vores venner, i stedet for at lade dem vælge for os, ikke sandt, Gip? Deep gav en velbehagelig lyd fra sig, omtrent ligesom en tekedel, når den snor. På mig lagde hvert ord en ny lænke. Det er meget hårdt, at vi, i stedet for en rar mor, skal have en sådan gnaven, sur, gammel ting som Miss Murdstone, der altid følger os i hælene, er det ikke, Deep? Men det er det samme, Deep. Vi vil ikke være fortrolige, men morer os så godt vi kan. Trodse hende og drille hende, og ikke føje hende. Ikke sandt, Deep? Havde det været længere, tror jeg, jeg havde kastet mig på mine knæ i gruset, med udsigt til at skrabe dem og blive jaget på døren ovenikøbet. Men lykkeligvis var drivhuset ikke langt borte, og under de sidste år var vi nået hen til det. Det indeholdt en hel udstilling af smukke geranier. Vi vandrede langs den hele række af dem, og Dora stansede ofte for at beundre den eller hin, og jeg stansede for at beundre den samme. Og Dora løftede i barnlig overgivenhed leende hunden op, for at den skulle lugte til blomster, for at den skulle lugte til blomsterne. Og var vi ikke alle tre i den syvende himmel, så var jeg det i hvert fald. Endnu den dag i dag fremkalder lugten af geraniumblad en halv komisk, halv alvorlig forundring hos mig over den pludselige forandring, der foregår med mig. Og der ser jeg en stråhat med blå bånd, en fylde af lokker og en lille sort hund, der løftes i vejret på to smækre arme mod en række blomster og grøn blad. Miss Murdstone havde søgt efter os og fandt os her. Hun rakte sin modbydelige kind, hvis smårynker var udfyldt med puder, frem til Dora, for hun kunne kysse den. Derpå tog hun Dora under armen og førte os i sørgemarsch ind til frokosten. Hvor mange kopper te jeg drak, fordi Dora skænkede den, ved jeg ikke, men jeg husker godt, at jeg tyllede te i mig så længe, at hele mit nervesystem måtte være gået fløjten der, som jeg dengang havde haft noget. Derpå gik vi i kirke. Miss Murdstone sad mellem Dora og mig i stolen, men jeg hørte Dora synge, og menigheden forsvandt. Der blev holdt en prædiken, naturligvis om Dora, og det er desværre alt, hvad jeg ved om gudstjenesten. Vi havde en rolig dag. Ingen fremmede, en spaceretur, en familiemiddag på fire personer, og om aftenen så vi i bøger og på billeder, mens Miss Murdstone med et opbyggelsesskrift foran sig og øjnene festet på os, overvågent holdt vagt. Ak, lidet drømte Spenlow, mens han om eftermiddagen sad lige over for mig med sit lommetørklæde over sit hoved, om hvor varmt jeg i mine tanker omfavnede ham som min svigerfar. Lidet tænkte han om aftenen, da jeg tog afsked med ham på, at han nylig havde givet sit samtykke til min forlovelse med Dora, og jeg nedbad velsignelse over hans hoved. Vi tog bort tidligere om morgenen, da vi havde en bjergningssag for i admiralitetsretten, der udfordrede et nøjagtigt kendskab til hele navigationen, hvorfor dommeren, til man kunne jo ikke forlange, at vi skulle forstå os synderligt på den slags sager i Commons, havde bedt to gamle bisidere fra navigationsanstalten om for guds skyld at komme og hjælpe ham. Dora var imidlertid atter til stede ved frokostbordet for at skænke te, og jeg havde den melankolske fornøjelse i fejtonen at tage min hat af for hende, mens hun stod i døren med Jip på armen. Hvad admiralitetsretten var for mig den dag, hvilket meningsløst tøjeri jeg i mine tanker fik lavet ud af vores sag, mens jeg sad og hørte på den, hvorledes jeg så Dora indgravet på bladet af sølvåren, som lagdes på bordet som et sindbillede på hin høje jurisdiktion, og hvorledes jeg, da Spenlow tog hjem uden mig, jeg havde nemlig næret det vanvittige håb, at han igen ville tage mig med, blev til mode, som om jeg selv var en matros, og det skib, hvortil jeg hørte, var sejlet fremme og havde efterladt mig på en øde ø, vil jeg ikke gøre noget frugtesløst forsøg på at udmale. Kun hin søvnige gamle ret ryste søvnen af sig og fremstille de vågne drømme, jeg har haft i den om Dora i en eller anden synlig skikkelse, så ville den åbenbare sandheden. Jeg mener ikke alene de drømme, jeg havde den dag, men hver dag, den ene uge, den ene retstermin efter den anden. Jeg gik derhen, ikke for at høre efter, hvad der foregik, men for at tænke på Dora. Skænkede jeg nogensinde sagerne en tanke, når de snese forbi mig i deres sneglegang, var det kun for ved ægteskabssagerne med tanken om Dora at undres over, hvorledes det kunne gå til, at ægte folk nogensinde kunne være andet end lykkelige, og ved arvesagerne at overveje, hvilket skridt jeg der, som de omtvistede penge var blevet mig testamenteret, øjeblikkeligt ville have taget med hensyn til Dora. I den første uge af min lidenskab købte jeg fire kostbare veste, ikke for min egen skyld. Jeg satte ingen pris på dem, men for Doras, og begyndte at gå med lysegule handsker og lægge grundvolden til alle de ligtårne, jeg siden har haft. Jeg skal lige sige til jer, at I har stillet ind på Radio 24/7. Og her lørdag aften, der lytter I til programmet Farer og Cigar. Det er et oplæsningsprogram. Jeg læser gode historier op for jer her lørdag aften. Og i øjeblikket er jeg i gang med en stor føljeton, må man nok sige. Men jeg er næsten halvfærdig nu. Det er Charles Dickens roman David Copperfield. Kunne de støvler, jeg gik med i den tid, bare skaffes frem og sammenlignes med mine fødders naturlige omfang, ville de på den mest rørende måde bevise, i hvilken tilstand mit hjerte var. Og dog tilbage lagde jeg, hvor ynkelig jeg end lemlæstede mig selv ved denne hyldest adore, dagligt flere mil i håbet om at få hende at se. Jeg blev snart ikke alene lige så godt kendt på Norwoodvejen som postbudet i dette distrikt, men jeg gennemkrydsede ligeledes London. Jeg vandrede om i de gader, hvor de bedste damebutikker var, spøgte i bazaren som en urolig ånd og drev op og ned i parken, længe efter jeg var blevet aldeles udmattet. Under tiden, med lange mellemrum og ved sjældne lejligheder, så jeg hende. Måske så jeg hendes handske vinke i et karetvindue. Måske mødte jeg hende og spacerede et lille stykke med hende og Miss Murdstone og talte med hende. I det sidste tilfælde var jeg bagefter altid højst ulykkelig ved tanken om, at jeg ikke havde sagt noget for at gøre mig forståelig, eller hun ikke havde nogen anelse om min dybe kærlighed, eller hun ikke brød sig om mig. Jeg ventede, som jeg lidt kan tænke sig, stadig på en indbydelse til Spenlows hus, men blev stadig skuffet, til jeg fik ingen. Mrs. Crupp må have været skarpsindigt fruen til mig, til, mens denne følelse endnu kun var nogle uger gammel, og jeg ikke havde haft mod nok til at skrive mere udførligt selv til Agnes, end at jeg havde været i besøg hos Spenlow, hvis familie, tilføjede jeg, kun består af en datter. Mrs. Crupp, siger jeg, må have været et skarpsindigt fruen til mig, til allerede på dette tidlige stadium opdagede hun sagen. En aften, da jeg var meget nedslået, og hun selv led af konjakssygdom, kom hun op til mig for at spørge, om jeg ikke kunne tjene hende med lidt kardemommetinktur blandet med rabarber og krydret med 7 dråber nellike essens, hvilket var det bedste middel mod hendes onde, eller også, ifald jeg ikke havde det, med lidt konjak, hvilket var det næstbedste. Det smagte hende ikke så godt, sagde hun, men det var det næstbedste. Da jeg ikke engang havde hørt tale om det første lægemiddel, og altid havde det andet stående, gav jeg hende et glas af dette, hvilket hun, for jeg skulle fatte mistanke om, at det blev gjort noget upassende brug af det, begyndte at tømme i mit påsyn. Frisk mod, sagde Mrs. Crupp. Jeg kan ikke tåle at se dem, således jeg selv moder. Jeg fattede ikke ganske, hvad det havde med mig at gøre, men smilte dog så venligt til hende, som det stod min magt. Nå, op med hovedet. Undskyld mig, jeg ved, hvad det er. Ja, der er en ung dame med i spil. Mrs. Crupp, svarede jeg rødmende. Nå, Gud velsigne dem. Skyd hjertet op i livet. De skal aldrig give for tabt, sør. Ser hun ikke venligt til dem, så er der som en nok, som vil gøre det. De er en ung mand, som fortjener at gøre lykke hos damerne, Mr. Copfuld, og de må lære deres eget værd at kende. Mrs. Crupp kaldte mig altid Mr. Copfuld, for det første uden tvivl, fordi det ikke var mit navn, og dernæst, som jeg er tilbøjelig til at tro på grund af en uklar tankeforbindelse med et kaffeselskab. Hvorfor tror de, Mrs. Crupp, at der er en ung dame med i spillet, spurgte jeg. Åh, Mr. Copfuld, sagde hun med mig en følelse. Jeg er selv en moder. I nogen tid kunne hun kun lægge sin hånd på sit nankins bryst og dulme den tilbagevendende sværte med at nippe til medicinen. Omsider talte hun igen. Da deres kære tante lejede disse værelser til dem, Mr. Copfuld, sagde jeg, at jeg nu havde fået en, jeg kunne sørge for. Gudskelov var mine ord, nu har jeg fået en, jeg kan sørge for. De hverken spiser eller drikker nok. Er det derpå, de støtter deres formodning, Mrs. Crupp, spurgte jeg. Så, sagde Mrs. Crupp i en næsten streng tone. Jeg har vasket og strøget for flere unge herrer for uden dem. En ung herre kan være alt for omhyggelig, eller alt for lidt omhyggelig med sig selv. Han kan børste sit hår alt for regelmæssigt, eller alt for uregelmæssigt. Han kan gå med alt for store eller alt for små støvler. Alt afhænger af, hvorledes den unge herres oprindelige karakter er. Men enten han går til den ene eller til den anden yderlighed, så er der en ung dame med i spillet. Mrs. Crupp rystede sig afgjort på hovedet af, at blev aldeles slået af marken. Der var nu den herre, som døde her. Han forelskede sig i en opvartningsjomfru, og lod straks sine veste sy ind, skønt han var blevet meget tyk med at drikke. Mrs. Crupp, sagde jeg, Jeg må bede dem ikke at sætte den unge dame, som her er tale om, i klasse med en opvartningsjomfru eller den slags. Nå, Mr. Kropfuld, svarede Mrs. Krop. Det skal de ikke være bange for. Jeg er selv moder. Jeg beder om forladelse, sørg der, som jeg synes påtrængende. Jeg ville nødigt trænge mig på, hvor jeg ikke er velkommen. Men de er en ung mand, Mr. Kropfuld, og mit råd til dem er at skyde hjertet op i livet. Der, som de vil lægge dem efter en eller anden ting, der, som de for eksempel vil lægge dem efter at spille kegler, hvilket er sundt, vil de se, at det ville adsprede dem og gøre dem godt. Med disse ord takkede Mrs. Krop, der lød som om, hun var meget omhyggelig for konjakflasken, der nu var aldeles tømt, og forlod mig med en majestætisk negen og trak sig tilbage. I det hendes skikkelse forsvandt i forstuens mørke, slog det mig, at dette råd ganske vist var en lille næsvished fra Mrs. Krops side, men fra et andet synspunkt var jeg dog samtidig ganske glad ved at modtage det som en gavnlig lærer og en advarsel for fremtiden om at skjule min hemmelighed bedre. 27. kapitel. Tommy Traddles. Det var måske en følge af Mrs. Crops råd, at det den næste dag faldt mig ind at gå ud og opsøge Traddles. Det var ud over den tid, han havde nævnet, og han boede i en lille gade i nærheden af veterinærskolen i Camden Town, der især, som en af vores skrivere, der selv boede i det nabolag, havde fortalt mig, beboedes af studenter, som købte levende æsler og anstillede eksperimenter med disse umælende i deres værelser. Efter jeg hos samme skriver havde indhentet oplysning om vejen til det omhandlede akademiske kvarter, gik jeg samme eftermiddag ud for at besøge min gamle skolefælle. Jeg fandt, at gaden ikke var så behagelig, som jeg for Traddles skyld kunne have ønsket det. Beboerne syntes, at han vidste tilbøjelighed til at kaste alle sådanne små ting, som de ingen brug havde for, ud midt på vejen, hvorved den ikke alene blev ildelugten og snavset, men også glat på grund af kulbladene. Affaldet indskrænkede sig heller ikke alene til planteriet, til mens jeg så efter husnummerne, opdagede jeg en sko, en fladtrykt kasserolle, en paraply og en sort hat på forskellige stadier af opløsning. Stedets hele udseende mindede mig slående om de dage, da jeg boede hos Micorbers. Et ubeskriveligt præg af falmet fornemhed, som klæbede ved det hus, jeg søgte, og gjorde det forskelligt fra alle de andre huse i gaden, skønt de alvor opført efter et og samme ensformige mønster, og lignede de famlende forsøg af en klodset dreng, der lærer at lave huse, og endnu ikke er kommet ud over de første jaskerier, mindede mig endnu mere om Micorbers. Da jeg tilfældigvis kom til døren, ligesom den blev åbnet for mælkemanden, mindedes jeg endnu mere levende om Micorbers. Nå, sagde mælkemanden til en meget ungdommelig tjenestepige, hvad bliver det så til med min lille regning? Ja, herren siger, han snart skal afgøre den. For, sagde mælkemanden, i det han vedblev, som om han intet svar havde fået, og efter hans tone at dømme snarere talte til opbyggelse for nogen inde i huset, end for den ungdommelige tjenestepige. Et indtryk, der styrkede sig den måde, hvorpå han stirrede ned ad gangen. For denne hersens lille regning har nu løbet så længe, at jeg begynder at tro, at den løber rent væk, uden at lade høre det mindste fra sig. Og nu vil jeg ikke længere finde mig deri, må de vide, sagde han ind i huset og stirrede ned ad gangen. Når man så hen til, at han handlede med en så spagfærdig artikel som mælk, kunne der ikke tænkes nogen større anomali. Hans væsen ville have været glupsk, selv for en slagter eller brændevinsbrænder. Tjenestepigens stemme blev svag, men efter bevægelsen af hendes læber og dømme forekom det mig, som om hun attermumlede noget om, at regningen snart ville blive afgjort. Hør en gang, sagde mælkemanden, og så for første gang vist på hende, i det han tog hende om hagen. Holder de af mælk? Ja, jeg holder mig af. Godt, så får de ingen i morgen, hør de? Ikke en dråbe mælk for de i morgen. Det forekom, at hun synes at føle sig lettet ved udsigten til at få mælk i dag. Efter at have rystet på hovedet med et mørkt blik på hende, slap mælkemanden hendes hage, åbnede med en alt anden velvillig mine sin kande og hældte det sædvanlige kvantum i familiekrukken. Da dette var gjort, gik han brummende bort og istemte med et hævngært skrig sit sædvanlige råb uden for den næste dør. Bor Mr. Traddles her? Spurgte jeg nu. En mystisk stemme fra enden af gangen svarede, ja, hvorpå tjenestepigen ligeledes svarede, ja. Er han hjemme? Atter svarede den mystiske stemme ja, og atter gentog tjenestepigen svaret. Derpå gik jeg ind. Da jeg var kommet op ad trappen, huset var kun 2 etager højt, stod Traddles ude på gangen for at modtage mig. Han var henrykt over at se mig, og førte mig med den største hjertelighed ind til sit kammer. Det lå til gaden, og var overordentligt probert, skønt sparsomt udstyret. Det var hans eneste værelse, så jeg, til der stod en sovesofa i det, og hans skobørster og blanksvært var sat ind mellem bøgerne på den øverste hylde bag et leksikon. Hans bord var fuld af papir, og han havde en gammel arbejdsfrakke på. Jeg så ikke på noget, det ved jeg, men så dog alt, lige til billedet af en kirke på hans porcelæns skrivetøj, og også dette var en egenskab, som var blevet udviklet hos mig i de gamle Micorper-dage. Forskellige sindrige arrangementer, han havde truffet for at maskere sin dragkiste og skjule sine støvler, sit barberspejl osv., gjorde særlig indtryk på mig som vidnesbyr om, at han endnu var den samme Traddles, der plejede at lave modeller til elefantbuer af skrivepapir til at gemme fluer i, og når han blev mishandlet, at trøste sig med hine mindeværdige kunstværker, jeg så ofte har omtalt. I en krog var der noget, som var omhyggeligt tilhyllet med et stort, hvidt stykke tøj, men jeg kunne ikke opdage, hvad det var. Traddles, sagde jeg, i det jeg atter trykkede hans hånd. Hvor det glæder mig at se dig. Jeg er også inderlig glad over at se dig, Copperfield, svarede han. Det var netop fordi, jeg blev så kisteglad over at træffe dig på Eli Place, og var så vist på, at det også glædede dig at se mig, at jeg gav dig denne adresse i stedet for adressen på mit kontor. Hvad? Holder du kontor? Spurgte jeg. Ja, jeg har fireparten af et værelse og en gang, og fireparten af en skriver, sagde Traddles. Tre andre og jeg har slået sammen om en lejlighed, for at det skal se mere forretningsmæssigt ud. Og vi huser os, skriveren. Han koster mig en halv krone om ugen. Hans gamle troskyldighed og skikkelighed og ligeledes noget hans gamle uheldige skæbne, synes at smile til mig i det smil, hvormed jeg afgav denne forklaring. Du må ikke tro, Copperfield, vedblev Traddles, at det er fordi, jeg er den mindste smule stolt, at jeg i almindelighed ikke opgiver min adresse her. Det er kun for deres skyld, som kommer til mig, og som måske ikke vil holde af at besøge mig her. Jeg selv må slå mig gennem verden, som jeg bedst kan, og det vil være latterligt af mig, om jeg vil søge at skjule det. Mr. Waterbrook fortalte mig, at du læste til juridisk embedseksamen, sagde jeg. Ja, vist, svarede Traddles og gned sig langsomt i hænderne. Ja, jeg læser til eksamen. Egentlig talt har jeg først for nylig begyndt at gå på forelæsninger efter en temmelig lang udsættelse. Det er noget siden, at jeg blev indskrevet, men betalingen af de 100 pund var en hård nød. En hård nød, gentog Traddles med en grimasse, som om han havde fået en tand trukket ud. Ved du, hvad jeg ikke kan lade være med at tænke på, Traddles, mens jeg sidder her og ser på dig, sagde jeg. Nej, det er de himmelblå klæder, du plejer at gå med. Nå gud, det er sandt, udbrød Traddles len. Stramme i ærmer og ben, husker du? Åh gud, ja. Ja, det var glade dage, hva'? Og jeg må dog tilstå, at jeg synes, at vores skolemester, uden skade for nogen af os, kunne have gjort dem gladere. Nå ja, måske, svarede Traddles, men I havde dog så mange løjer. Husker du aftenerne på sovesalen, når vi holdt vores måltider, og du fortalte historier? Og husker du de pryl, jeg fik, fordi jeg græd over Mr. Mel? Gamle Creakle, ja, det kunne som end fornøje mig at se ham igen. Jamen, han var et afskum mod dig, Traddles, sagde jeg harmfuldt. Til hans gode humør gjorde, at det forekom mig, som om det endnu var i går, og jeg havde set ham for pryl. Synes du? Svarede Traddles. Virkelig? Ja, måske. Men nu er det glemt for længe siden. Gamle Creakle. Derpå kom du jo til en onkel, spurgte jeg. Ja vel, ja. Ham jeg altid ville skrive til, men aldrig skrev til. Ja, dengang havde jeg en onkel. Han døde kort efter, jeg var kommet ud af skolen. Han havde været manufakturhandler, eller silke- og klædekræmmer, eller hvad det hedder, og havde indsat mig til sin arving, men han kunne ikke lide mig, da jeg voksede til. Ja, det er virkelig dit alvor, spurgte jeg. Til han tog det så roligt, at jeg troede, at han mente noget andet dermed. Jeg vidste, det er mit alvor, Copperfield. Ja, det var uheldigt, men han kunne slet ikke lide mig. Han sagde, at jeg slet ikke var, som han havde ventet. Og derfor giftede han sig med sin husholderske. Og hvad gjorde du så, spurgte jeg. Ja, egentlig ingenting, sagde Traddles. Jeg boede hos dem og ventede på at blive sat i vej, indtil hans podagra slog op i maven, og så døde han. Og hun giftede sig igen med en ung mand, og der blev ikke gjort noget for mig. Fik du da slet intet, Traddles? Spurgte jeg. Jo, gud bevares, jeg fik 500 pund, men da jeg ikke var blevet uddannet til noget særligt fag, vidste jeg i begyndelsen ikke, hvad jeg skulle tage fat på. Ja, imidlertid begyndte jeg, understøttet af en jurists søn, som havde været i Salem House. Ham Jorler med den skæve næse, husker du ham? Nej, han var der ikke, mens jeg var der. I min tid var alle næserne lige. Nå, lige meget, sagde Traddles. Ved hans hjælp fik jeg juridiske dokumenter at skrive af. Det kastede mig ikke synderligt, altså. Så begyndte jeg at gøre udtog af sager og lignende ting for dem. For jeg er en slider, Copperfield, og jeg havde læst, hvorledes den slags arbejde skulle gøres. Nå, ja, det bragte mig på det indfald selv at studere jura, og dertil gik resten af de 500 pund. Jorler anbefalede mig til et par kontorer, deriblandt også Mr. Waterbrooks, og jeg fik en del arbejde. Desuden var jeg heldig nok til at gøre bekendtskab med en forlægger, som ville udgive en encyklopædi, og han gav mig noget bestilt. Og jeg arbejder netop i dette øjeblik for ham. Jeg er ingen dårlig kompilator, Copperfield, sagde Traddles, som i alt, hvad han sagde, vedligeholdt den samme glade, fortrøstningsfulde mine. Men jeg har ingen opfindelsesevne, ikke spor. Jeg tror ikke, at der nogensinde har været et ungt menneske med mindre originalitet end jeg. Da Traddles syntes at vente, at jeg skulle indrømme dette som noget, der faldt af sig selv, nikkede jeg, og derpå vedblev han med den samme livlige tålmodighed. Jeg kan ikke finde noget bedre ord som før. Således lykkedes det mig lidt efter lidt ved at leve sparsomligt, omsider at skrabe de 100 pund sammen, og de er nu, gudskelov, betalt. Skønt det var, ja, det rigtig nok var, tilføjede han med en ny trækning, som om han havde fået endnu en tand trukket ud. En hårnød. Jeg lever endnu af den slags arbejde, jeg har nævnt, men håber med det første at komme i forbindelse med et dagblad, og så er min lykke så godt som gjort. Men du, Copperfield, er den samme, som du altid har været, med det samme rare ansigt. Og det er man sådan glæde at se dig, at jeg ikke vil skjule noget for dig. Derfor vil jeg også betro dig, at jeg er forlovet. Forlovet? Åh, Dora. Men præstedatter, en af 10 søskende nede i Devonshire. Ja, vedblev han, siger han så med uvilkårligt kaste et blik på billedet på skrivetøjet. Ja, det er kirken. Når man drejer ud af ledet her til venstre, har ført han fingeren langs hen med skrivetøjet, så ligger huset der, hvor jeg nu holder min pind. Forstår du, lige over for kirken? Først bagefter blev det mig rigtig klart, med hvilken glæde han meddelte mig disse enkelheder. Til mine enkærlige tanker var netop i færd med at udkaste en grundtegning af Spenlows hus og have. Det er sådan en sød pige, sagde Traddles. Lidt ældre end jeg, men så sød. Jeg fortalte dig jo, at jeg ville tage fra byen, og jeg har været dernede. Jeg gik derhen og tilbage igen, og jeg har sådan en dejlig dag. Det bliver sagtens en temmelig lang forlovelse, men vort valgsprog er vent og håb. Det siger vi altid, og hun vil vente på mig, til hun blev 60. Ja, længere, om det skulle være. Traddles lagde med et triumferende smil hånden på det hvide dække, hvortil jeg havde lagt mærke. Imidlertid må du ikke tro, sagde han, at vi ikke har begyndt at tænke på vort indbo. Jo, det har vi. Vi må gå gradvist frem, men begyndt har vi. Her, vedblev han og trak med stor varsomhed og stolthed dække til side, ser du 2 stykker boghave at begynde med. Dette urtepottestativ har hun selv købt. Man sætter det ved dagligstuevinduet, sagde Traddles og trådte et skridt tilbage for at se på det med så meget det større beundring. Men blomst i, så tager det sig nok så nydeligt ud. Dette lille runde bord med marmorpladen, det holder 2 fod og 10 tommer i omfang, har jeg købt. Man vil lægge en bog fra sig, eller der kommer nogen til ens kone og vil sætte en kop fra sig, så er det udmærket. Ja, det er et solidt stykke arbejde, fast som en klippe. Jeg roste højeligt begge dele, og Traddles bredte atter dækket over dem lige så omhyggeligt, som han havde trukket det til side. Det er ikke meget til at sætte bo med, sagde Traddles, men det er dog noget. Det er det værste med dækketøj og sengeklæder den slags, og køkkentøj. For eksempel gryder og kasseroller og deslige nødvendighedsartikler, for sådanne ting er dyre at løbe op. Dog, vent og håb, og jeg forsikrer dig, det er den sødeste pige. Jamen, det er overbevist om, sagde jeg. I midlertid, og det er enden på min lange snakken om mig selv, så slår mig igennem så godt jeg kan. Jeg fortjener ikke meget, men jeg giver heller ikke meget ud. I almindelighed spiser jeg med folkene nedenunder. Det er virkelig nogle meget rare mennesker. Både Mr. og Mrs. Micawber har set en hel del af verden, og vi kommer udmærket ud af det sammen. Men kære Traddles, udbrød jeg hurtigt. Hvad er det, du siger? Traddles så på mig, som om han ikke kunne fatte, hvad jeg talte om. Mr. og Mrs. Micawber, dem kender jeg overmodet godt. En betimelig banken på gadedøren, som jeg kendte så godt af gamle erfaring, og som ingen anden end Micawber kunne have frembragt, løste enhver tvivl i mit sind om, at det måtte være mine gamle venner. Jeg anmodede derfor Traddles om at bede sin vært komme op. Han kaldte derudover rækværket, og Mr. Micawber, aldeles uforandret, de snævre benklæder, stokken, flipperne og øjeglasset, alt ligesom i gamle dage, trådte ind i stuen med en fornem og ungdommelig mine. Undskyld, Mr. Traddles, sagde Micawber med den velkendte rullen i sin stemme, da han afbrød sig i at nynne en blid melodi. Jeg vidste ikke, at der var noget fremmed individ i deres helligdom. Micawber gjorde et let buk for mig og trak flipperne i vejret. Hvorledes lever de, Mr. Micawber, spurgte jeg. Sir, de er overordentligt forekommende. Jeg er en statue quo. Og Miss Micawber, vedblev jeg, så hun er gudskelov også en statue quo. Og børnene, Mr. Micawber? Så det glæder mig at kunne sige, at deres sundhedstilstand ligeledes er tilfredsstillende. I al den tid havde Micawber slet ikke kendt mig, skønt han havde stået lige over for mig. Men da han nu så mig smile, undersøgte han mine træk nøjere, trådte tilbage, udbrød. Her, det er muligt. Har jeg atter den glæde at se Copperfield? Og rystede begge mine hænder med den største varme. Du gode Mr. Traddles, sagde Micawber, at tænke sig, at de skulle være en bekendt af min gamle ven, min ungdomskammerat, mit lam, råbte han ud over rækværket ned til Mrs. Micawber, mens Traddles ikke uden grund så helt forbavset ud ved denne beskrivelse af mig. Der er en herre oppe hos Mr. Traddles, som gerne vil forestilles for dig, min engel. Micawber kom straks ind igen og trykkede mig endnu en gang i hånden. Og hvorledes har vor brave ven doktoren det, spurgte han, og hele vennekredsen i Canterbury. Så vidt jeg ved, så har de det alt godt, svarede jeg. Godt, det fornøjer mig at høre. Det var i Canterbury, at vi sidst mødtes i skyggen, hvis jeg må tale i billeder, af hin og Chaucer for evigede hellige bygning, som fordom var tilflugtssted for pilgrimme fra de fjerneste kroge af, ja, kort sagt, sluttede Micawber, i den umiddelbare nærhed af domkirken. Jeg svarede, det var rigtigt. Micawber vedblev at tale så hurtigt, han var i stand til, men røbede ved et vist forlegent udtryk i sit ansigt, at han mærkede forskellige lyde i det næste værelse, som om Mrs. Micawber vaskede sine hænder og hastigt åbnede og lukkede skuffer, der gik noget trangt. Til eventuelle nytilkommende skal jeg lige fortælle, at I har stillet ind på Radio 24/7 til programmet Farao Cigarer, og har jeg i gang med at læse op af den gode gamle roman David Copperfield af Charles Dickens. De ser os for øjeblikket, Copperfield, sagde Micawber med det ene øje festet på Traddles, etableret på en, om jeg så må sige, lille og beskeden fod, men de ved, at jeg på min løbebane har overvundet vanskeligheder og sejret over hindringer. De er ikke ukendt med den omstændighed, at der har været perioder i mit liv, i hvilket det har været nødvendigt for mig at standse, til visse ventede tildragelser fandt sted. Da det har været nødvendigt for mig at trække mig tilbage, før jeg har gjort, hvad jeg håber, at jeg uden at få skyld for at være ubeskeden, så kalde et spring. Det nærværende øjeblik er et af disse skæbne svangerstadier i menneskelivet. Jeg har netop trukket mig tilbage for at gøre et spring, og jeg har grund til at tro, at resultatet snart vil blive et stort hop. Mens jeg udtrykte min glæde herover, trådte Mrs. Micawber ind, lidt mere sjusket, end hun plejede at være. I det mindste forekom det mine nu uvante øjne således. I midlertid havde hun dog fikset sig lidt op og havde et par brune handsker på. Kære kone, sagde Micawber, i det han førte hende hen mod mig. Her er en herre ved navn Copperfield, som ønsker at forny sit bekendtskab med dig. Som det viste sig, havde det været bedre, om han havde forberedt hende lempeligt på denne overraskelse, til Mrs. Micawber, hvis helbred var noget svageligt, blev helt overvældet af. Og det tog således på hende, at Micawber så sig nødt til i stor forfibbelse at løbe ned til vandtønden i baggården og hente en skål vand for at bade hendes pande. Hun kom imidlertid snart til sig selv igen og var virkelig glad over at se mig. Vi passerede en halv times tid sammen, og jeg spurgte til tvillingerne, der efter hendes udsagn var blevet til et par lange unger, og til Master Miss Micawber, som hun beskrev som formelige kæmper, men de blev ikke fremvist ved denne lejlighed. Mr. Micawber var meget opsat på, at jeg skulle blive til middag, og jeg havde heller ikke haft noget derimod, hvis ikke jeg havde troet i Mrs. Micawbers øjne at læse forlegenhed og beregning af kødforrådet. Jeg foregav derfor en anden indbydelse, og da jeg så, at Mrs. Micawber straks blev lettere om hjertet, modstod jeg enhver videre overtalelse. Men jeg meddelte Traddles og mistede Mrs. Micawber, at før jeg kunne tænke på at gå, måtte de fastsætte en dag, da de ville komme og spise til middag hos mig. Det arbejde, Traddles havde påtaget sig, gjorde det nødvendigt at udsætte det noget, men omsider blev vi enige om en dag, der passede for os alle, og derpå tog jeg afsked. Under påskud af, at jeg ville vise mig en nærmere vej, end den jeg var kommet, ledsagede Micawber mig hen til gadehjørnet, da det var ham magtpåliggende, som han udtrykte sig, at sige en gammel ven nogle ord i fortrolighed. Min kære Copperfield, sagde han, jeg behøver næppe at sige den, at det under de nuværende omstændigheder er en ren velsignelse af en ånd, som den, der lyser ud af, det som jeg tør bruge dette udtryk, der lyser ud af deres ven Traddles under vort tag. Når man har en vaskekone, der udstiller kager til salg i sit vindue til naboerske, og en politibetjent til genbo, så kan de let tænke dem, at hans selskab er en kilde til trøst for mig selv og Mrs. Micawber. For øjeblikket, min kære Copperfield, sælger jeg korn per kommission. Det er ikke nogen indbringende forretning. Med andre ord, den betaler sig ikke. Og visse midlertidige pikuniære forlegenheder er blevet følgen. Det glæder mig imidlertid at kunne tilføje, at nu har nær udsigt til, at noget vil vise sig. Jeg har ikke lov at sige, hvilken retning, som jeg håber vil skaffe både mig selv og deres ven Traddles, for hvem jeg nærer en oprigtig interesse, et sikkert udkom. De er måske forberedt på at høre, at min kones helbred ikke gør det aldeles usandsynligt, at der med tiden vil komme en forøgelse af hende kærlighedspanter, som, ja, kort sagt, er børnflokken. Hendes familie har haft den artighed at tilkendegive sin misfornøjelse med denne tingens tilstand. Jeg skal kun sige, at jeg ikke indser, at det er noget, som kommer dem ved, hvor jeg tilbageviser denne næsvished med foragt og trods. Han trykkede derpå endnu en gang min hånd og forlod mig. 28. kapitel. Mr. Micawbers handske. Indtil den dag kom, da jeg skulle beværte mine genfundne gamle venner, levede jeg hovedsageligt af Dora og kaffe. Under min elskovssyge tilstand tabte min appetit sig, og jeg glædede mig derover til jeg følte, at det ville have været en troløshed imod Dora, om jeg havde haft smag for min middagsmad. De spacereture, jeg foretog mig, havde i denne henseende ikke den sædvanlige virkning, eftersom skuffelsen modarbejdede den friske luft. Jeg nærer også en vis tvivl, som støtter sig på den dyrekøbte erfaring, jeg gjorde i dette tidsrum af mit liv, om hvorvidt en sund nydelse af dyrisk føde kan udvikle sig frit hos noget menneskeligt væsen, som altid pines af for små støvler. Jeg tror, at ekstremiteterne må have ro, før en maven kan arbejde med den tilbørlige kraft. Til dette lille selskab gentog jeg ikke mine tidligere omfattende forberedelser, men købte kun et par fisk, en lille lammefjering og en duepostej. Ved min første undselige hentydning til tilavningen af fisken og lammefjeringen, gjorde Mrs. Crop oprør og udbrød med en værdig fornærmet mine. Nej, nej, sir, det vil de ikke forlange af mig. De kender mig for godt til at tro, at jeg skulle påtage mig noget, som jeg ikke kunne gøre til min egen fuldkomne tilfredshed. Men til sidst gik vi dog på akkord, og hun samtykkede i at udføre denne idræt på det vilkår, at jeg skulle spise ude i 14 dage derefter. Og her vil jeg tilføje, at det, jeg gik igennem med Mrs. Crop, som følge af det tyranni, hun tiltog sig over for mig, var skrækkeligt. Jeg har aldrig været så bange for nogen. Vi gik på akkord om enhver ting. Tøvede jeg, så blev hun overfaldet af hendes vidunderlige sygdom, som stadig lå i baghold i hendes nervesystem, reddet til på første vink at kaste sig over hendes livsorganer. Ringede jeg utålmodigt på klokken efter en halv snes unødige beskedende ryg, og hun så omsider kom, hvilket imidlertid ingenlunde var til at stole på, viste hun sig med et bebrejdende åsyn, sank åndeløs ned på en stol tæt ved døren, lagde sin hånd på sit bryst og blev så dårlig, at jeg var glad ved at blive hende kvit, selvom det kostede mig nok så meget en konjak eller hvad det ellers kunne være. Gjorde jeg indvendinger imod, at min seng blev redt klokken 5 om eftermiddagen, hvilket jeg endnu holder for et generende arrangement, var en bevægelse af hendes hånd nok til at få mig til at fremstamme en undskyldning. Kort sagt, jeg havde hellere gjort alt, hvad der lod sig forene med ærens lov, end jeg ville gøre Mrs. Crop vred, og hun var mit livs skræk. Jeg foretræk at købe en brugt stumtjener til dette selskab frem for at lege det flinke unge menneske, mod hvem jeg havde fattet en fordom, fordi jeg en søndag formiddag havde mødt ham i Strand med en vest på, der havde en mærkelig lighed med en af mine, som jeg havde savnet siden sidst. Den unge tøs togs derimod igen i tjeneste, men på det vilkår, at hun skulle bringe retterne ind og derpå trække sig tilbage på gangen, hvor den vane at snøfte, som hun havde lagt sig til, ikke ville genere gæsterne, og hvor det ville være en fysisk umulighed at falde over tallerkenerne. Efter at have anskaffet ingredienserne til en bolle punch, som Micawber skulle brygge, anbragte en flaske eau de cologne, to vokslys, et brev knappenåle og en nålepude på mit toiletbord til brug for Mrs. Micawber, og lavede det ligge i kaminen i mit sovekammer til hendes bekvemmelighed, samt efter enhændigt at have bredt duen på bordet, opbebigede jeg med fatning udfald. På det bestemte klokkeslæt kom mine tre gæster sammen, Micawber med større flipper end sædvanlig og et nyt bånd i sit øjeglas, og Mrs. Micawber med sin kappe i et stykke lysebrunt papir, som bares af Traddles, der til lige havde hende under armen. De syntes alle udmærket godt om min lejlighed. Da jeg førte Mrs. Micawber ind til mit toiletbord, og hun så de storartede forberedelser, jeg havde truffet, blev hun så henrykt, da hun råbte ud til Micawber, at han skulle komme ind og se. "Kære Copperfield," sagde han, "det er overdådigt. Det er en levemåde, som minder mig om den periode, da jeg selv levede i cølibat, og Mrs. Micawber endnu ikke var blevet opfordret til at træde frem for hymens alter." "Han mener, opfordret af ham, Mr. Copperfield," sagde Mrs. Micawber skælmsk. "Han kan ikke svare for andre." "Og min dyrbar," svarede han med pludselig alvor, "det er ikke mit ønske at svare for andre. Jeg ved alt for vel, at du, da du efter skæbnens uransagelige bud blev forbeholdt mig, muligvis blev forbeholdt en person, der efter en langvarig kamp omsider var bestemt til at falde som offer for pekuniære forlegenheder af en indviklet natur. Jeg forstår din hentydning, min elskede, den smerter mig, men jeg kan bære den." "Micawber," udbrød Mrs. Micawber med tårer, "har jeg fortjent dette? Jeg, som aldrig har forladt, aldrig vil forlade dig, Micawber." "Min elskede," sagde han meget rørt, "du vil tilgive, og vort gamle, du vil tilgive, og vort gamle prøvede ven Copperfield vil sikkert også tilgive et øjeblikligt smertens udbrud af en forpint sjæl, der nylig er blevet såret ved et sammenstød med en af magtens trælle, med andre ord, med nedrig udsending fra vandvæsenet, hvor I vil have med lidenhed og ikke fordømme dens udskejelser." Derpå omfavnede han sin kone og trykkede min hånd, mens jeg af denne afbrudte hensydning uddrog den slutning, at der samme eftermiddag var blevet lukket for vandet i hans hus, fordi han ikke havde betalt afgiften til vandkompaniet. For at aflede hans tanker fra dette sørgelige emne, underrettede jeg ham om, at jeg stolede på hans hjælp ved tillavningen af en bolle punch og førte ham hen til citronerne. Hans modfaldenhed, for ikke at sige fortvivlelse, forsvandt i samme øjeblik. Jeg har ikke set noget menneske bevæge sig med et sådan velbehag mellem duften af citronskaller, lugten af brændende rom og dampen af kogende vand, som Micawber gjorde den eftermiddag. Det var vidunderligt at se hans ansigt skinne ud til os gennem en tynd tåge af disse fine dunster, mens han rørte og blandede og smagte og så ud, som om han, i stedet for at lave punch, var i færd med at grundlægge en formue for sin familie ned til den fjerneste efterslægt. Med hensyn til Mrs. Micawber ved jeg ikke, om det var en virkning af kappen, eau de cologne, knappenålene, ilden eller vokslysene, men da hun trådte ud af mit sovekammer, så hun forholdsvis yndig ud, og den fortræffelige kone var i perlehumør. Jeg må tro, jeg vågede ingensinde at spørge dig om, at Mrs. Crop må være blevet syg efter at have stegt fisken, de der vi var kommet så vidt gik vi stå. Lammefjeringen sats frem meget rød indvendig og meget bleg udvendig, og den var desuden overstrøget med en fremmed gruset substans, som om den kunne være faldet i asken på hin mærkværdige komfurindretning. Men vi var ikke i stand til at dømme herom efter sovsens udseende, eftersom den unge tøs havde spildt det alt sammen på trappen, hvor den i forbigående sagt blev liggende i en lang stribe, indtil den var slidt af. Duepostejen var ikke dårlig, men det var en skuffende postej, i det skorpen lignede et frenologisk talt bedragerisk kode, fuldt af buler og knuder, uden videre indhold. Festmåltidet var kort sagt i den grad mislykket, at I ville være blevet aldeles ulykkelig over uheldet, mener jeg. De var altid ulykkelige over Dora, dersom jeg ikke havde fundet trøst i mine gæsters gemytlige stemning og et lyst indfald af Micawber. "Min kære ven Copperfield," sagde han, "uheld kan indtræffe i de bedst ordnede familier, og i familier, som ikke styres af den alt gennemtrængende indflydelse, som helliggør, mens den forædler, kvindens indflydelse i hendes ophøjede egenskab af hustru. Der må man være forberedt på dem og bære den med filosofisk ro. Dersom jeg tør tage mig den frihed at gøre den bemærkning, at der gives få spiselige genstande, som på deres vis er bedre end en peberet kotelet, og jeg tror, at vi med en smule fordeling af arbejde ville kunne frembringe en god en, hvis den unge opvartende person kunne skaffe os en rist, så vil jeg henstille til dem, om vi ikke med lethed kunne råde båd på dette lille uheld." "Ja, så når jeg vist ikke mere i aften. Det er lige før midnatsklokkerne falder i slag. Men jeg håber, at I har lyst til at møde op igen næste lørdag aften og høre mere om David Copperfields forunderlige skæbne. God rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.